Turnīra atklāšanas spēlē Šveices izlase papildu laikā ar 3-2 pārspēju iepriekšējā čempionāta 4. Vietas ieguvēju Somiju. Savukārt mainnieki kanādieši ar 2-5, vairāk nekā 10 000 skatītāju priekšā zaudēja Čehijas vienaudžiem. Divus vārdus eiropieši go lielajā 5 minūšu vairākumā. Latvijas izlase turnīru sāk ar cienīgu spēli pret ASV izlasi. Pēc diviem spēlētiem periodiem duelī bija neizšķirts rezultāts 2-2, bet trešajā periodā amerikāņi guva 3 bezatbildes vārtus. Šodien Latvijas hokejistiem nākamais pārbaudījums. 11. Vakarā jātieks ar čempionāta pirmā pārsteiguma sagādātāju Šveici.